Hos Ford kan du nu privatlease nogle af de mest populære elektriske modeller til helt nye, vanvittigt skarpe priser. Med vores nye kampagne på privatleasing tør vi godt sige, at det aldrig har været lettere eller mere attraktivt at gå elektrisk. Ingen bekymringer om værditab og uforudsete udgifter, bare ren køreglæde. Se mere på Ford.dk. Velkommen til Formel 1. Dette er en Formel 1 special med Peter Nygaard og Mathilde Passer.
Hej Peter.
Hej Mathilde.
Går det godt?
Jamen det gør det.
Åh, det er godt.
Vi skal snakke om en af mine favoritter i dag.
Ja, det kan jeg forstå.
Ja.
Vi skal jo tilbage til, altså den gang, hvor verden var i sort og hvid.
Ja, og jeg ved godt, at Felix vil sige, at mig og Fangio næsten har gået i skole sammen. Det har vi ikke. Jeg har aldrig set Fangio køre jo.
Nej, fordi han er født i 1911.
Ja, og jeg er født marginalt senere.
Ja. 1911, vidste du, at det var det samme år, som sikkerhedsselen blev opfundet?
Nej.
Det var det.
Okay.
Men man begyndte først at bruge den op i 60'erne,
ja.
Fordi man ville hellere blive smidt ud af bilen,
ja,
i Fangios tid.
Det er rigtigt.
End man ville ende med potentielt at sidde og brænde op inden,
ja,
den.
Ja, eller bilen krøllede sammen om en.
Præcis.
Det var bedre at forlade skibet i søen.
Ja, og nu ved jeg ikke, om det potentielt havde set anderledes ud med dødstallet, hvis man havde brugt sikkerhedsselen. Fordi folk døde jo simpelthen som fluer,
ja,
racerkørende. Ja. Altså, det var jo helt vanvittigt. Ja. Men man kørte også rundt i Sepp-kassebiler.
Ja, og man kører stadigvæk stærkt jo.
Ja.
Jamen det, vi skal starte med at snakke om, hvorfor Fangio er en af mine helte.
Det synes jeg, vi skal.
Så er der meget resultater. Altså, jeg skrev til dig, at altså, han havde vundet 24 af 51 løb. Ikke?
Ja.
Altså, det er næsten 50%. Der er jo ingen af de andre topkører, der er nogen nærheden af det.
Nej, fordi det er statistikken, der gør ham så...
Statistikken gør ham exceptionelt, ja, for det første. Og så også, som du var inde på, at det var rigtigt, dengang var det decideret livsfarligt. Jo.
Ja.
Altså, der var rigtig mange kører, der omkom under en sæson, og Frank var en af de få, der kom gennem 50'erne, sådan relativt uskadet. Altså, han havde en alvorlig crash, der kostede ham en sæson, men de fleste af de topkører for dengang, de omkom jo.
Ja.
Og det var selvfølgelig tragisk og fuldstændig forkert på mange alle måder, men det understreger bare, at han kørte med en anden risiko og en anden baggrund end nutidens kører. Ikke?
Ja.
Han kørte vanvittigt stærkt. Han vandt alle de her løb og havde den her utrolige statistik med næsten 50% sejre i sin løb. Og han startede, jeg tror, de 51 løb, han startede, 48 af dem startede han i første startrække. Altså, det er jo helt exceptionelt.
Ja.
Men alt sammen på en baggrund af, at det bare var livsfarligt.
Jo.
Det han gjorde.
Jo, og han starter jo først i Formel 1, når han er 38 i 50.
Ja, altså hans bedste år kunne han måske gå under krigen. Eller det var ikke, fordi han var dårlig, da han kom til Europa efter 2. verdenskrig. Men sædvanligvis så topper han kører jo sådan i tidlige 30'erne.
Ja, men man kan sige, at han har også god erfaring, fordi han har kørt de her landevejsløb.
Ja.
Op igennem Peru og Bolivia og Peru op til Lima. Ja. Det er jo sådan nogle, altså 4.500 kilometers løb, ja, gennem regnskov og ikke perlegrus, skulle jeg til at sige, og grusvej.
Udover Pampasen og
altså, det er jo helt,
bjergene.
Ja, gennem Andesbjergene. Ja. Hvorfor, altså, da jeg sad og læste på det her, så tænkte jeg, why? Eller sådan, hvordan, folk de, hvordan gennemførte de det her? Det gjorde de jo så ikke alle sammen.
Nej, og jeg tror også, de har taget nogle medicamenter, som vi i hvert fald ikke ville være på nogen godkendte positive lister i dag, eller negative lister. Men det vi understreger også, at det var en anden tid for det første, men også, det var nogle virkelig heltmodige mennesker, vi har med at gøre.
Mm.
Altså at køre der fra Buenos Aires til Lima, igennem de områder, som du snakkede om, og køre dag og nat, og i de skræmmekasser, som vi kørte i. Altså, det altså fuldstændig vanvittig respekt for det.
Ja, det er ret vildt, men han var ret mekanisk dygtig, ikke?
Altså, jo, han var, hans baggrund var mekaniker.
Ja. Ja.
Altså, han kom ikke fra nogen velhavende familie. Altså, han voksede op i den her lille by, Balcarce, som ligger, jeg tror, 400 km uden for Buenos Aires, langt over Pampasen. Og så har det mange år, har Balcarce markedsført sig som verdens kartoffelhovedstad.
Mm.
Det er fantastisk landbrugsjord til kartoffel. Arv hedder det vel. Og for eksempel alle McDonald's pomfritter kommer. Jeg ved ikke, hvor meget kartofler, end jeg har i dem efterhånden, men grundlaget kommer i hvert fald fra Balcarce og omegn. Og der voksede han sig op og blev mekanisk interesseret. Først blev han fodbold, så mekanisk interesseret og lavede sit eget værksted rundt og lavede sin egen biler. Og dengang, måske også som nu, hvis først du er interesseret i mekanik og biler, så vil du også gerne køre stærkt.
Mm.
Og så begyndte han at køre racerløb. Først som, fordi han havde råd til sin egen bil, så sad han ved siden af og navigerede, som det hedder.
Mm.
Og så begyndte han at køre selv og viste altså et kæmpe talent for det.
Mm.
Og de skramkasser, han kørte i, det var en gang, var det byens taxa, han bare tog skærmen af, og så kørte han til Lima. Nej, det var ikke lige den, han gjorde til Lima i, men altså biler, han lånte, ikke?
Ja.
Og så fik han efterhånden råd til at bygge sin egen, og blev bedre og bedre.
Mm.
Og så kom 2. verdenskrig, som selvfølgelig sådan stopper for alt motorsport, i hvert fald i Europa, og også til dels i Sydamerika.
Mm.
Og så først, da sporten kom i gang igen, efter krigen, kom han for alvor til Europa. Han havde lige stukket en fod i vandet inden krigen, men kom så til Europa i efter krigen,
ja.
med støtte fra, det er også lidt interessant, støtte fra præsident Perón, altså Evitas, præsidentens kone var den mest kendte, hun var også vicepræsident, men fra Perón-familien støttede et par argentinske kører, der kom til Europa.
Mm.
Og der fik de så hurtigt øjnene op for, at han var bare god. Og så blev han hyret til den første sæson, da VM startede i 1950.
Ja, så han blev taget godt imod i paddocken i Europa,
som
sydamerikaner, der
som kunne give gas.
Ja. Ja.
Og så med en rette indstilling, altså han var frygtløs, og han var mekanisk velfunderet, for det betyder også meget med datidens biler, at man kunne få sådan en bil til at holde alle de kilometer, de skulle køre dengang.
Ja.
Og så, altså, jeg kan sige resten af historien, for vi har stadigvæk en halv time tilbage. men så viste han sig bare at være rigtig god. Altså, han skulle have vundet VM i 1950, men det kørte hans teamkammerat så med, fordi de var totalt overlegne i Alfa Romeo-teamet, og så havde han et teknisk uheld, og så var den anden, der vandt.
Ja.
Og så vandt han det 51, som han skulle. Og verdensmester første gang i en Alfa Romeo, og så kommer så sker der hverken værre eller bedre end en Formel 1-VM, man lige kom i gang, kørte sin anden sæson, og så trækker Alfa Romeo sig ud. De har simpelthen brugt for mange penge på det, og så er der rigtig nogen tilbage til at bygge Formel 1-biler, anden Ferrari, og alle løbsarrangører og FIA og sportens bagmænd, kan man sige, kunne godt se, at en sæson, hvor Ferrari var det eneste team, der næsten var der, og i hvert fald ville vinde det hele, var ikke særlig spændende for nogen. Og så kørte man faktisk 2 år med Formel 2-biler. Altså Formel 1-VM blev opvægtet for Formel 2-biler.
Nå,
i 62 og 53.
Ja.
Og det startede skidt for Fanke, der inden VM-sæsonen startede, kørte nogle mindre løb, og kom galt afsted ned på Monza, og var ude helt, og kørte slet ikke 52-sæsonen.
Mm.
Kom tilbage i 53, og der havde han så ikke en konkurrencedygtig bil. Men så, da Formel 1 vendte tilbage til Formel 1-biler, VM vendte tilbage til Formel 1-biler i 54, så kørte han Maserati til at starte med, og vandt nogle løb. Og så kom Mercedes ind i Formel 1 midt i 54, og det var virkelig med tysk grundighed. Altså, de rykkede bare alting, altså budgetter og teknik og
var det ikke det, han trivedes bedst i virkeligheden?
Jo, nej, jeg tror nok, at Maserati er nok det team, hvor han kørte sig bedst.
Ja, okay.
men han var også en ambitiøs fyr. Han kunne godt se, at Mercedes havde bare det bedste materiel. Og så kom han ind der, og der var resten af 64-sæsonen, hvor han kørte for Mercedes, og helt 55, der var de i særklasse. Og der vandt han altså 2 VM-titler i streg.
Mm.
Så trækker Mercedes sig ud, fordi de havde en frygtelig ulykke nede i Le Mans med deres sportsvognsteam, hvor Frank faktisk også var tæt på at blive involveret.
Var det det, som næsten ramte helt ude i publikum?
Det var det, der ramte ude i publikum. Og en af Mercedes biler endte nærmest op på hovedtribunen, eller en del af den.
Ja.
Og over 80 mennesker tilskuere
blev
dræbt. Og Franke var han var med i ulykken. Altså, det var for at undvige.
Var det ikke ham, der nærmest bare, altså jo. Ulykken skete, og så ser man Fangio, der lige sniger sig
præcis,
rundt om, imens altså helvede bryder løs.
Ja, lige præcis. Ja. Så han var hyggelig tæt på det. Og det betød så blandt andet, at Mercedes trak sig ud, da sæsonen var slut.
Mm.
Og så stod han uden team til 56. Og i 56, der havde Ferrari mange unge kører, men ikke nogen sådan teamleader. Og Enzo Ferrari, han sagde, så ringede til Fanke og sagde, at jeg har brug for dig, og Fanke også kunne sige, han har også brug for Ferrari.
Mm.
Og så indgik de sådan det, vi kan kalde et fornuftsægteskab i 56, fordi det var 2 store egoer, og det kom aldrig til at fungere på det personlige plan. Altså, de blev så uvenner, så de talte ikke sammen næsten frem til Frank døde i 90'erne.
Mm.
Men Fangio var Fangio, og Ferrari var Ferrari, bygger nogle gode biler.
Ja, så de gjorde, hvad de skulle, de elskede hinanden imens.
De elskede i hvert fald ikke hinanden imens.
Nej.
Og så vandt han en VM-titel der. Godt hjulpet af de unge kører. De unge kører var måske heller ikke lige på samme nødark som Enzo Ferrari, der godt kunne lide at spille sin kører mod hinanden. Så de dannede sådan lidt en front med Fangio som deres frontfigur.
Mm.
Og da vi kom til et af de sidste Grand Prix'er på Monza-banen, der kunne både Fangio og en ung Ferrari-kører, der hed Peter Collins, vinde VM.
Ja.
Og Fangios bil udgik på en af de første omgange, eller i starten af løbet. Og så lå vejen faktisk åben til, at Collins kunne vinde VM. Og dengang så skulle de jo pit flere gange, og sådan en pitstop er ikke 2 sekunder, så tager i dag. Det tog jo nogle gange flere minutter at få skiftet hjul med en hammer og en enkelt hjulmødtryk. Mm. Eller hjulnøgle. Og så kom han ind, og så en Frank, der sad der på pitmuren, og så sagde Collins med nok et af de største udtryk for sportsmanship i Formel 1-historien, at det han, der var den gamle mester, overtager du min bil. Og så kørte Frank Collins bil til sejr, og Collins blev så ikke verdensmester.
Det var ikke sket i dag.
Det var ikke sket i dag. Prøv at forestille dig. Det klæder ikke. Og Hamilton gør det.
Nej.
Nej, det skal vi regne med.
Nej.
Men altså en god opbakning fra Frank, den gamle mester på det tidspunkt, fra de unge kører.
Der var respekt dengang.
Der var respekt for alderdommen. Mm. Men også fordi de vidste jo, altså han kørte jo stadigvæk fantastisk, og kunne sagtens følge med dem. Og så havde han det rutinen og overblikket, som de måske manglede.
Mm. Og hvornår var det, siger du?
Det var 56.
Det var 56.
Ja, han vandt for Ferrari.
Ja.
Og så var der andre muligheder. Og Ferrari var også træt af Fangio, og Fangio var træt af Ferrari, så det var et år i fornuftsægteskab.
Mm.
Og så tilbage til Maserati, hvor han så vandt 57-titlen.
Ja.
Og det synes jeg også viser, at han vandt VM, det første i en Alfa Romeo. De to næste i, eller så et halvt Maserati, et halvt Mercedes, og så et med Mercedes, så et med Ferrari, og så et med Maserati igen. Altså det synes jeg viser, at det er...
Det var ham, der skabte teamet.
Det var køreren, der spillede en større rolle end bilen. Var det omvendt i dag?
Ja, men det var noget af det, der var så fedt dengang. Og det er ikke, fordi man skal så mange år... Altså tilbage til Senna's tid for eksempel, der var det måske 60% køreren, 40% bilen, hvis ikke lidt mere. Og så tilbage til Fangios tid, hvor at det virkelig var essentielt, hvem der kørte bilen.
Ja.
Og det er jo noget af det, jeg godt kan savne i dag.
Altså, ja, at i dag kan du ikke vinde i en dårlig bil.
Det kan du bare ikke.
Ikke engang en halv god bil kan du.
Nej, det er virkelig bare money og car. Og det er jo så interessant i sig selv i forhold til lige de ting. Men der er noget i det der med, at vi vil se køreren, som var det, man kunne dengang. Det synes jeg var... Ja, det var ret fedt.
Ja.
Og der var han vild. Men hvis man spørger... Nu er det ikke, fordi jeg har spurgt dem personligt, men hver gang jeg har hørt nogen af de store verdensmestre og Formel 1-kører, folk, der ved meget om Formel 1, de skal sige, hvem var den vildeste, hvem var den bedste. Så siger de Fangio.
Det gør de. Altså, jeg har hørt Senna, for eksempel, som jo er en legende.
Det præcis.
Han blev spurgt om det, og så sagde han, altså, vi kører en verdensmester hver år, men det er egentlig ligegyldigt for den eneste maestro. Det er Fangio.
Ja. Hamilton kalder ham for The Godfather of Formula 1.
Ja.
Men,
og altså, han er ellers ret historieløs, men lige den har han fanget.
Ja, der er den med.
Ja.
Så han vinder i... Ferrari'en i 56, vinder så i...
Maserati'en i
57.
Kører måske sit bedste løb, legendarisk løb på Nürburgring. Den gamle Nürburgring, Nordschleife, som virkelig var...
En hardcore... Ja.
Hardcore enkemageren blev den kaldt. Ja. Der var mange, der mistede livet der.
Det var stadig. Stadig. Jeg ved ikke, om der er mange, men der er stadig
folk, der gør det. Der kommer galt afsted på, ja.
Ja. Der var en, der kørte galt i en Nissan Ford Transit. Det er så også voldsomt at gøre.
Ja, men der kører alt muligt skræmme rundt dernede.
Ja.
Så det skal næsten gå galt.
Ja.
Men Fangio, han Maseratien skulle have et pitstop mere end de Ferrari, han kæmpede med i 57 Grand Prix i Tyskland. Og kom ud langt, langt efter et minut. Og så kørte han en sidste halvdel af løbet fantastisk omgangstid. Altså langt hurtigere end sin pole position omgang efter omgang.
Mm.
Overhalede de to Ferrari'er på næst sidste omgang og vandt. Og sikrede sig dermed VM-titel nummer 5. Ja. Og så var han ved at være, så var han for det første en meget ældre mand i forhold til resten af feltet. Også lidt træt af at være i Europa, og så kørte han et par løb i 58, og fandt ud af, at nu var det nok tid til at trække sig tilbage.
Nåede han at køre løbet i Havana?
Nej. Havana, det er en fantastisk historie.
Det er den fedeste, næste en af de bedste Fangio-historier, synes jeg.
Ja.
Med Fidel Castros oprørsgruppe,
ja,
som vil skabe røre ved Grand Prix'et i Havana.
Cuba Grand Prix, som er et sportsformsløb. Det er ikke et Formel 1-løb.
Nej, ja. Okay. Og så det er Batista, der er...
Ja, korrupt amerikaner, ja. Marionet, ikke? Ja.
Præcis. Og så kidnapper de Frank, ja.
Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
Mm. Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Hos Ford kan du nu privatlease nogle af de mest populære elektriske modeller til helt nye, vanvittigt skarpe priser. Med vores nye kampagne på privatleasing tør vi godt sige, at det aldrig har været lettere eller mere attraktivt at gå elektrisk. Ingen bekymringer om værditab og uforudsete udgifter, bare ren køreglæde. Se mere på Ford.dk.
Lyder det her tilfredsstillende i dine ører? Og er du typen, der godt kan lide, når enderne mødes, tidsplanen holder og tingene glider? Så er kontoruddannelsen måske noget for dig. Vælg mellem 6 specialer og læs mere på blikontorelev.dk. Styr på det. Bliv kontorelev.
Hvem kan få det til at smage af sommer? Det kan Bilka. Lige nu får du en bakke danske jordbær til 25 kroner, Kims chipsposer til 13 kroner og Libero bleer i triple box til 165. Hvem kan? Bilka.
Og så kidnapper de Frank,
ja. På Hotel Lincoln.
Ja.
Og jeg har været på Hotel Lincoln.
Ja, vi selvfølgelig har det.
En pilgrimsrejse.
Ja.
men dengang var Hotel Lincoln byens førende hotel.
Ja.
Og historien er, at de sad nede i receptionen og skulle ud og spise, Frank gjorde folk, og så kom der... Og Batista vidste godt, at der var mulighed for ballade. Det er ret kort tid før Castro folk overtager magten.
Mm.
Så Batista var under pres, så han havde assignet en personlig livvagt til Fangio.
Ja.
Men han var ikke lige vågen nok, så der kom en ung fyr ind og gav til Fangio og sagde med en pistol, nu skal du gå med her. Og Fangio troede først, det lavede sjov, men så gik han med. Selvfølgelig, fordi han kunne se, det var alvor, fordi fyren var meget nervøs, og det var ikke for sjov. Og så kidnede de ham aftenen før løbet. Og det gik, det var, altså, Fangio var en verdensnavn, altså han var datidens Hamilton, altså kendt over alt i verden. Så det var selvfølgelig front page news over hele verden. At
og det var jo det, der var meningen med hele...
De fik alt den omtale, de kunne drømme om,
ja.
Og behandlede Fangio godt.
Ja, han fik lov til at høre radio.
Han fik lov at høre radio, og de serverede mad for ham, og kom rundt, og de førte ham fra sted til sted for ikke at blive fanget, og så da løbet var slut, og de havde fået den omtale, de skulle have, så skulle de til at, og ville de løslede ham selvfølgelig. Og der var de så nervøs for, at hvis de bare løslede ham på et gadehjørn, så ville Batistas politifolk eller soldater måske bare skyde ham, og så give oprørende skylden. Så de kørte rundt med ham i Havana i lang tid for at finde sted, og så endte de med at sætte ham af på den argentinske ambassade.
Ja,
og så
sagde Fangio tak for kaffe, det var hyggeligt.
Så, ja, det var hyggeligt, ikke? Og så historien slutter på en endnu sjovere måde, fordi så overtog Castros folk selvfølgelig magten, og Fangio trak sig tilbage fra ræsløb efter 58-sæsonen og rejste tilbage til Argentina, hvor han blev blandt andet importør af Mercedes-biler, primært lastbiler.
Mm.
Og så mange år efter, så ville han gerne sælge nogle lastbiler til den kubanske regering og rejse ned til Havana. Og så skulle han forhandle med den kubanske transportminister, om de havde købet de her lastbiler.
Mm.
Og det var så en af hans kidnapper, der så var
klassisk Fangio.
Var steget i graderne, ikke?
Ja.
Eller havde fået sin post efter, at Castro var kommet til magten.
Ja. Orden.
Orden, ja.
Ja. Nå, jamen... Jeg synes, det er en fantastisk historie. Jeg tror også, at Frank Jørgen hyggede sig.
Jamen, det gjorde han også. Og nu, som sagt, jeg var på Hotel Lincoln for 3-4 år siden. Det er svært at komme til Cuba jo. Og det er sikkert ikke blevet nemmere, efter vi har fået en ny præsident hen i starterne. Men dengang var der faktisk åbent, så vi kunne komme ind. Og Tina og jeg var i Havana en dag, og så tænkte vi, eller 2 dage, jeg skulle ned og se det hotel der og komme derned. Og det var sådan, det kan godt være, det var... flot i 50'erne, men nu er der i hvert fald maks 2 stjerner og meget slidt.
Mm.
Og der var hang sådan en lille plade ud for på hotellet her, blev Frank kidnappet i 58. Og vi kom ind, og så vi har hørt, at hans værelse, det værelse, han boede på, stod nok ligesom det gjorde dengang. Og så ville vi godt se, men det kunne vi ikke komme til, fordi det var under renovering og så videre. Og så vi havde en af vores en god ven af programmet Grand Prix Tours var med og arrangerede noget den tur til Cuba. Og så lagde Grand Prix Tours Ole nogle ganske få dollars på disken, og så fik vi lov at se det værelse. Og det stod fuldstændig som der fang kan blive kidnappet.
Ja, okay. Men altså, det har jo så også været godt for det hotel, at det skete. Jeg tænker, der må være besøgende alene på den bekostning.
Ja, det må der være. Jeg ved ikke, hvor mange tosser der er som mig, men de holder i hvert fald stadig mindet i live.
Ja.
Og Tina aftaler også, at vi skulle have lov at bo på det hotel der, men vi er ikke vendt tilbage nu, men det kunne være sjovt.
Må ikke det sker?
Jo.
Det gør det da. Ja. Okay. Du har været i hometown, Fangio's hometown.
Balcarce, ja.
Balcarce.
Ja. Så du skal køre 400 km ud over Pampasen, hvor du ikke ser en Pampas.
Ja. Ja. Det var også en oplevelse.
Det, ja.
Eller hvad?
De første 250 km måske. Det bliver lidt småkigt.
Så vinder man så.
Ja, ja. Nej, men det er det. Altså, Argentina er et fantastisk land.
Ja.
Og jeg har været der nu 3 gange.
Ja.
Og det er ikke nogen stor by. Men den holder virkelig lige i mindet om byens store søn i live med et fantastisk museum.
Ja.
Altså et museum i verdensklasse. Det lyder meget, at det er sådan et museum i en lille by ude på Pampasen. Men,
de har brugt alle de penge, de havde.
Jeg ved ikke, hvor mange penge de har brugt på det. Jo, de har brugt mange penge. Jeg tror også, det støttede meget Mercedes, som jo var associeret med Fangio, både han kørte Formel 1, men også da han efterfølgende var importør for dem. Så det ligner faktisk på mange måder en tro kopi af Mercedes-museet i Stuttgart.
Ja.
Bortset fra, at det er med Fangio ting i stedet for Mercedes-biler. Og jamen, der har vi været 3 gange, og det er flinke folk. Vi har virkelig blevet taget godt imod. Uden for Balcarce ligger der sådan en lystgård, som Fangio fik i sin sidste år, hvor han tilbragte sin ferie og samlede sine venner, altså en stor lystgård, som nu er blevet sådan lidt et hotelagtigt, men jeg tror, det er åbent sådan specielle lejligheder.
Mm.
Men det åbnede de for mig og Tina, så vi fik lov at sove i master bedroom, så vi har sovet i Fangios seng.
Det er vildt, hvad du får lov at opleve, eller hvad du også, men du opsøger det selvfølgelig også. Altså, men jeg tror, du må have noget særligt over dig, der gør, at folk inviterer dig ind. Så det må du gerne være med, Peter.
Det er smukt sagt. Det ved jeg ikke, men det er rigtigt. Jeg føler mig vanvittigt privilegeret.
Ja.
Både med mit job i det hele taget, men også med den måde, jeg har kommet ind på Fangio-folkene. Det første år kendte de os jo ikke. Der kom vi så bare derud, og de tog godt imod os, og som sagt. Og så mødte vi Fangio-familien, altså var der, de viste os rundt og så, hvor de hus, han boede i, og så videre.
Mm. Og så hvor er vi i?
Tilbage i tiden?
Nej, men altså, når du siger Fangios familie, er vi i børnebørn?
Den vil jeg lige gemme til allersidst. Mm. For det er en helt vanvittig historie.
Ja, fint.
Men det første år, hvor vi viste os rundt og tog sig, det var der, så da vi snakker om, vi var så glade for Argentina, for det er et fantastisk land, også væk fra Balcarce. Så vi ville også tage på ferie igen der året efter, som er 3 år siden. Og så sagde de, at det var vanvittigt stolt over, at de ville lave en fotoudstilling med mine billeder på museet. Og så blev vi sendt til en fotoudstilling, og borgmesteren var der. Der var ikke et øje tørt, og jeg blev udnævnt til æresmedlem af Fondation Fangio. Ja, men det var vanvittigt stolt over det. Og billederne hænger der faktisk endnu, så billeder der henfra forleden dag.
Ja, fedt.
Så det var det andet år. Og så det tredje år, jeg var der, det var så sidste år. Der de der super mennesker, de håbenbart tænker, hvad skal vi nu finde på, når nu kommer Nygaard og Tina? Og så kørte de sgu 2 af bilerne fra museet ud på den lokale racerbane, som hedder Autodromo Fangio selvfølgelig. Og så fik vi lov at køre ind. Først den der Lima-model, som vi snakker om i starten. Ja.
Det er ret vildt.
Der kørte til Lima, ja. En gammel skrammelkasse. Der kunne Tina selvfølgelig køre med, der var passagerer sidder i.
Ja.
Så kan vi på omgang i den. Og så en af Fangios Grand Prix-biler, altså det var fra 49, da han stadig kørte hjemme i Argentina. Så det var en bil på Formel 1-niveau, men der var Formel 1-VM, jeg startede. Og den fik jeg så lov at køre i. Altså fuldstændig mind-blowing.
Altså det er helt uvirkeligt.
Ja. Ja, det var det.
Når man kender historien, og det går så langt tilbage, og hvor den bil har været, og hvad den har været igennem.
Og hvad den var værd. Altså, den var helt original.
Ja, vildt, at du fik. Altså vildt, at man nogen får overhovedet til at sætte sig ind.
Jeg tror ikke, der er andre, der har kørt i den siden.
Nej.
Og den var jeg ved godt, at jeg har ikke nogen at gøre en moderne eller gammel racerbil sådan, på det plan, hvor det sådan noget skal bruges, sådan noget udstyr skal bruges. Men jeg kunne også sige, at hvis jeg laver en bule den, så det ville nok være dumt. For det alt var originalt. Ja. Rattet var, som der fangede sig i den, og der var sådan en mindeplade med racerkørende skytsengel, som sad i cockpit også. Altså der var kun en oliemåler, en temperaturmåler og en omdrejningstæller. Det er ikke som i dag, hvor der er en million forskellige knapper osv. Og så slap de mig løs på den, og så kørte jeg, tror jeg, kørte 5 omgange inden. Og retsløret var ud af den verden. Altså, du skulle dreje og dreje og dreje, dreje, og så rykkede forhjulene sådan en lille smule.
Jamen, det var, jeg tænker ikke, det har været sådan en super behagelig bil at køre i.
Nej,
altså, men... Altså sådan en rigtig så hård kobling og gearstang.
Ja, alting var bøvlet, kan man sige.
Ja.
Men det er man sjovt at snakke om bagefter.
Ja, selvfølgelig. Ja. Og var der så sikkerhedssel i?
Nej,
kan
nej, 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 nej. Og hjelmen, alt var original, så jeg skulle jo også låne en af de hjelme, han kørte med dengang. Eller det var ikke hjelme, det var en stofhug. Det var lige i den
der
periode.
Der valgte man også at bruge stof i stedet for...
Der var slet ikke tænkt på hjelme. Det kom først 3-4 år efter. De kørte med stofhug. Ikke fordi de troede, det beskyttede noget, hvis de kørte galt, men det tog trods alt fluerne og lidt af fartvind, hvis de havde mere hår, end jeg havde.
Ja, klart.
Så jeg har kørt Fangius. Både hans karakter turismo, altså landvejsbilen, og en af hans Grand Prix-biler.
Ja, nå, det er godt gået. Det er faktisk ret misundelig på.
Jamen, jeg
men jeg undrer dig det virkelig. Jeg synes, der er nogen, der skal have lov, så er det sgu dig.
Jeg taler meget om Balcarce og hele Argentina, for hvis nogen, der skal på en ferie, hvor man så ikke lige har tænkt på at tage ind, så kan jeg kun anbefale Argentina. Og hvis man er i Argentina, så skal man altså køre de der 400 km ud over Pampasen.
Ja, det kan man sgu lige så godt.
Ja, det skal man ikke gå lidt af.
Men vildt spændende. Ja. Og så er du som, og du har mødt familien.
Ja. Det var jo det første år, vi var der var vi så også ude på banen, hvor de der museums- og fondationfolkene havde et arrangement, hvor vi så mødte Tina og jeg, talte dansk indbyrdes selvfølgelig. Og så kom der en fyr hen og sagde, taler I dansk? Ja, det gør vi så, sagde på engelsk. Og så viser sig, at det var Frankius yngste søn, som er gift med en dansker. Så han er ved at Andrea, som kone hedder, hun taler ikke dansk ret tit, så I kom hjem til os og talte dansk i morgen, og så var vi hjemme. Og så de har besøgt også siden, så det blev rigtig gode venner. Men familien Fangio, eller Fangios historie, at du er inden for filmbranchen her, og har forbindelse her. Hvis vi skal lave en rigtig fantastisk film dag, så har jeg sådan tænkt, manuskriptet lidt igennem, for vi skal basere den på
Fangio. Det vil jeg sindssygt gerne være en del af.
Men åbningsscenen, det skal være Mar del Plata.
Ja.
Det er en badeby, så ligger 40 km fra Balcarce, som er en stor by i omegnen. Fin med badeby, altid være en sådan eksklusiv badeby. Og der åbningsscenen skal være byens fineste hotel. Udenfor står der en dørmand med høj hat og lang frakke og åbner døren for folk. Nej, det sker så for 5-6 år siden. Så står han der og åbner døren. Så kommer der en amerikansk turist. Og så siger ham turisten, det var da utroligt, du ligner en af ham der racing driver Fangio. Og så siger ham, manden, det er egentlig sjovt, at de nævner det, fordi jeg kommer faktisk fra Balcarce, som er hans hjemby. Og så begyndte han at tænke ham, det her dørmand, gav vide, at han kunne se den tidsmæssigt, var han også sådan på alder med, han kunne godt være i familie med Fangio. Og så tog han kontakt med en anden mand i Balcarce, som var sådan en uofficiel søn af Fangio. Fangio var aldrig gift, jo. Og han havde en kæreste eller elskerinde, eller hvad vi skal sige, som rejste rundt med ham i Europa, og som Europa faktisk blev anset for at være hans kone. Hun blev kaldt fru Fangio, men i virkeligheden var hun gift med en anden i Argentina, og dengang blev hun ikke skilt i et katolsk Argentina. Så hun havde forladt sin ægte hvide mand og rejst rundt med Fangio som hans uofficielle kone. Og de fik så et barn, Fangio og hende, men i og med, at hun var gift med en anden, så ifølge juridisk eller juraen i Argentina, så blev der barnet automatisk udlagt som barn af den ægte, den rigtige ægte hvide mand. Så Fangio var aldrig officielt far til ham, som hed Gaggio. Og tog sig heller ikke særlig meget af ham egentlig, og brød også med moren det ret kort tid efter, at han kom tilbage fra Formel 1 i Europa. Men så ham dørmanden tog kontakt med Cacho, som han hedder ham, den virkelige søn, som de bare ikke havde lagt navn til. Og så blev det enige om, at det ville de egentlig godt have fundet ud af, hvad der var op og ned på alt det her. Den ene, som ret sikker på, at han var søn, eller var sikker på, at han var søn af Fangio, og den anden, som bare havde en fantastisk lighed med Fangio. Og så skulle de indlede en sag, og det endte som, at den eneste måde, man kunne få syn for savn, det var at grave Fangios kiste op, som havde ligget i jorden i 20-25 år, og tage DNA af den. Og så gik sagen sin skæve gang, og så kom det frem, at de var sønner af Fangio, begge to. Og så var der ham, som jeg snakker om, Andreas' mand, den yngste, som hedder Juan Quito, som havde boet i Balcarce hele sit liv, og alle mente også, at han var nok skulle også ene, altså Fangio, han var om sig, i den lille by. Så de tænkte, han var nok, det kunne også være, at han var søn. Og Fangio, eller Juan Quito, den unge, den lillebror, der han var, hans mor var så altså, hun var 15 år, da hun blev gravid med mig, og voksede op. Juan Quito har fortalt mig, at de voksede op i sådan en blikskur. Der var en dryb fryser om vinteren og en bageovn om sommeren. Så fik han en uddannelse, og faktisk blev en relativt holden mand senere. Men han ville så også gerne have... Var han egentlig også en Fangio-søn? Men af en eller anden grund, så er juren i Argentina stødt sådan sammen, at man kan ikke komme med i en sag, der først er indledt. Men de to brødre, de først havde fået bekræftet, at de havde Fangios gener, så var de storsindede nok, eller så siger jeg, så hvis de kunne sammenligne deres DNA med Juan Quito's, så var det også lige så godt, jo. Og så gjorde de det, og så havde Juan Quito altså også en officiel søn. Han har så valgt ikke at tage Fangios navn. De to andre, Cacho og Ruben, som den ældste har taget, dørmanden hedder, har taget Fangios navn, men Juan Quito vælger stadig kaldes Rodriguez efter sin mor. Ja. Men de er altså alle tre sønner. Og filmen skal så, du ved, starte der med den scene der, og så skal den udvikle sig, hvordan de finder ud af, hvem de er egentlig, og så hvordan man forholder sig til at få to brødre, når man er oppe i 70'erne. Og det er bare blevet sådan en fantastisk historie, fordi alle...
Det kan blive en smuk familiehistorie.
Det kan blive, og det er sådan en rigtig feel-good film, fordi de er på kryds og tværs, at de blev venner og veninder, og døtrene og børnebørnene, og altså... Ja. Den skal vi lige have pitchet til Hollywood.
Vi pitcher den til Netflix, og så...
Ja, det vil vi putte tanden,
ja. Vi laver den bare.
Aftale.
Jeg skal nok co-write.
Ja. Fedt. Ja, men åbningsscenen den er...
Jamen, jeg synes, åbningsscenen den er smuk. Jeg er rørt. Ja. Og jeg tænker nemlig, at det er sjovt at have lave en film om Fangio, som ikke bare handler om racerbiler.
Ja, og det er altså den måde, han... ikke tog sig af sine børn, kan man sige, eller sine sønner, eller ikke vedkendt sig dem. Og det er også en anden tid, og han har måske heller ikke været klar over det, og der har ikke været DNA, og der måske
det
været...
Det var en anden tid.
Det var en anden tid, og det er for tærske udtryk, men det var det.
Men det var det altså bare med rigtigt, altså ja. I og med tid går langt tilbage, så er der bare meget, der var en anden tid.
Helt sikkert. Og Andrea, altså Juan Quito's danske kone, vi sad en aften og snakkede, og så sagde hun, at det var i for sig meget rammende, at Fangio var en fantastisk racerkører. Hun var ikke stensikker på, hvor stor det menneske han egentlig var. Det har så været på andre områder, men lige med det der havde han måske nogle svagheder, lad os sige det sådan.
Ja, så kunne han så meget andet.
Det må man
og
sige.
Og nu sønnerne har jo så kunne passe lidt på hinanden.
Ja, ja, og de blev bare så gode venner. Og børnebørnene også.
Jeg tænker det er et smukt samlingspunkt.
Ja.
Om ikke, altså selvom han måske ikke har været der, så.
Ja, jeg tænker godt, at han sidder op på første sal og kigger ned.
Siger,
så giv det alligevel meget godt.
Okay, det er vildt fedt at høre om...
jeg elsker at snakke om
det. Jamen, det kan godt forstå. Det er sejt. Der ligger en,
ja,
det en slags hat, har jeg lyst til at kalde den.
En hat? Faktisk er det en
kasket.
En polo.
En polo.
En polo-hat, der er modificeret til motorløb.
Ja.
Og det var, som vi snakker om, da Fangio begyndte at køre, der var en stofuge. Men så i starten af 50'erne, så begyndte de at tænke på, at det var måske meget godt lige at beskytte knolden lidt. Og så lavede de de første styrthjelme på basis af polohjelme. Polo er kæmpestort i Argentina.
Mm.
Og det her, det er en hjelm, jeg har fået af Fondation Fangio, som er en replika, men den er baseret på en, han kørte med. Og den har hæderspladsen. Jeg har flere formelt hjemme på kontoret, men det er den her, der har hæderspladsen.
Den er flot. Jeg tænker ikke, det er en af dem, man kan vinde.
Nej, det er ikke præmien. Nej.
Nej, klart. Nå, men altså, tusind tak for alt det her skønne viden.
Det er en fornøjelse.
Jeg håber, at Fanjo, han sidder og er stolt.
Det håber jeg, ja.
Hos Ford kan du nu privatlease nogle af de mest populære elektriske modeller til helt nye, vanvittigt skarpe priser. Med vores nye kampagne på privatleasing, tør vi godt sige, at det aldrig har været lettere eller mere attraktivt at gå elektrisk. Ingen bekymringer om værditab og uforudsete udgifter, bare ren køreglæde. Se mere på Ford.dk.